Батько ігнорує і залякує їх. Так, але принаймні вони не вмиратимуть на вулиці, як щурі. Це мала бути одна із звичних сварок. Ті самі позиції, ті самі сюжети, ті ж взаємні звинувачення і ті ж праві хуки. Кулаки. Лунає гонг. Самад виходить зі свого кутка. Ні, вони постраждають ще гірше, набагато гірше. Будуть сидіти в морально згнилій країні з матір'ю, яка сходить з розуму. Божевільна курка, ізюм без торта. Ну, подивись на себе, подивись на свій вигляд, подивись на свій жир. Він схопив шматок алсани і випустив його, наче вона була заразна. Подивись на свій одяг. Кросівки і сарі. А це що? То був один із клариних африканських шарфів. Довгий красивий шмат оранжевої тканини кенті, у який Алсана замотувала свою жорстку гриву. Самад зірвав тканину і кинув її через кімнату. Волосся Алсани різко впало їй на спину. «Ти навіть не знаєш, хто ти така, де твоє коріння?» «Ми ніколи не бачимося з родиною, я соромлюся показати тебе комусь!» «Нащо було їхати по жінку до Бенгалу? Ось що вони мене спитають. Чого ти не поїхав просто у Патні?» Алсана гірко всміхалася і хитала головою, поки Самад вдавав, що він спокійний, наливаючи воду в металічну каструлю і стукаючи нею по плиті. «А це на тобі прекрасне лунгі, Самадмія», – сказала вона гірко, киваючи на його голубий спортивний костюм, увінчений бейсбольною кепкою Поппі. Самад заперечив. «Різниця в тому, що тут, не дивлячись на неї, тикаючи пальцем себе під ліве ребро, ти кажеш, ти щаслива, що ми в Англії, бо тебе вже всю поглинуло. Я тобі скажу, ці хлопці жили б краще вдома, ніж сама Демія. Навіть не починай. Це станеться тільки через мій труп, якщо моя родина поїде назад туди, де їхнє життя в небезпеці. Клара розповідає мені про тебе. Вона все розповідає. Як ти питав її про дивні речі? Що ти задумав, Самаде? Зінат казала про ці страховки. Хто збирається вмирати? Що я чую? Я тобі сказала через мій труп.
Ти вже труп, Алсі.
Стули рота. Закри свого рота, я ще з глузду не з'їхала. Це ти робиш з мене божевільну. Я дзвонила Ардаширу, Самад. Він сказав, ти пішов з роботи в 11:30. Зараз друга ранку. Я при своєму розумі. Ні, ще гірше. Твій розум хворий. Ти називаєш себе мусульманкою. Алсана кинулася перед Самада, який намагався сконцентруватися на цівці пари від каструлі. Ні, Самаде, оце вже ні. Оце вже ні, я себе ніяк не називаю. Я не роблю ніяких заяв. Ти називаєш себе мусульманином. Ти маєш справи з Аллахом. Ти будеш тим, з ким він говоритиме, як прийде судний день. Ти, Самадмія. Ти. Другий раунд. Самад дав Алсані ляпаса. Алсана всадила йому правий хук у живіт і одразу врізала зліва в щелепу. Потім вона відскочила до задніх дверей, але Самад зловив її за талію, заблокував, звалив на землю і заїхав ліктем у копчик. Алсана, важча за чоловіка, стала на коліна, піднімаючи Самада. Вона перекинула його і поволочила в сад, де двічі копнула, поки він лежав на землі. Два коротких, злісних удари по лобі. Але гумова підошва завдавала мало шкоди, і вже за мить він був знову на колінах. Вони вчепилися одне одному у волосся. Самад вирішив смикати до крові. Але він не подумав про ліве коліно Алсани, що залишалося вільним. І те коліно опинилося під його ширинкою. А відтак він випустив волосся і спробував зацідити в губи, але попав у вухо. Тим часом напівсонні двійнята лишили свої ліжечка і стояли біля довгого кухонного вікна, спостерігаючи сцену, освітлену, наче на спортивному стадіоні, світлом сусідської сигналізації. «Абба», – сказав Маджид, оцінивши стан речей. «Точно Абба». «Шамалий, аж ніяк», – сказав Мілад, кліпаючи від світла. «Сперечаюсь на дві апельсинові цукерки, що Амма все гівно з нього витрусить». «О!» – в унісон закричали близнята, наче їм показували феєрверк. І потім «А-а-а!» Алсана щойно закінчила бійку з деякою допомогою садових граблів. «Тепер, може, хоч хтось із нас, хто працює зранку, зможе нормально заснути? Срані паки!» – кричав сусід. Кількома хвилинами пізніше, бо вони завжди обіймали одне одного після таких бійок, обійми десь між любов'ю і колапсом. Самад зайшов із саду, все ще трохи оглушений, і сказав: «Ідіть спати!» Перед тим, як пройтися пальцями по густому чорному волосю синів. Щойно він дійшов до дверей, спинився. «Ти дякуватимеш мені», – сказав він Маджидові, який несміливо посміхався, думаючи, що Абба задумав подарувати йому врешті-решт хімічний набір. «Ти дякуватимеш мені у кінці. Ця країна нічого доброго не має. Ми відриваємося одне від одного у цій країні». Потім він пішов нагору і зателефонував Поппі Барт Джонс, піднімаючи її о третій ночі, щоб сказати, що більше не буде пообідніх поцілунків, не буде винуватих прогулянок, не буде тихих таксі. Кінець пригоді. Мабуть, всі ікболи були трохи провидцями, бо чуйка Алсани виявилася правильна, як ніколи. Відрубування голів на вулицях, цілі родини кремовані у вісні, вішальники на кашмірських воротах, люди божевільно товчуться, не ймучи віри, що їх позбавили власних частин тіла. Частини тіла відтяті від мусульман сікхами, від сікхів індусами. Ноги, пальці, носи, волосся і зуби. Зуби повсюди, посіяні землею, змішані з пилом. 4 листопада, коли Алсана вийшла з ванни, загинула 1000 людей. Вона почула, як голос нашого кореспондента в Делі казав їй про це з даху карети швидкої допомоги. Жахливі речі. Але, як це бачив Самад, деякі дозволяють собі розкіш сидіти у ванні і слухати закордонні новини, а деякі мусять заробляти на життя, забувати любовну пригоду і викрадати дитину. Він протиснувся крізь щелину в дверях, перевірив квиток, зателефонував Арчі, що план рухається, і вийшов на роботу. В метро сиділа молоденька симпатичненька дівчина, темна, іспанської зовнішності, зі зрослими непереніссі бровами. Вона плакала. Сиділа якраз навпроти нього. У великих рожевих гольфах їй не приховувало того, що плакала. Ніхто нічого їй не казав, ніхто нічого не робив. Всі сподівалися, що вона вийде на Кілберні, але вона сиділа і плакала. Вест Гемпстед, Фіншлі Роуд, Свіс Коттедж, Сейнт Джонс Вуд. Врешті на Бонд-стріт вона
витягла з рюкзака фото малоприємного молодика і показала Самаду та іншим пасажирам.
«Чому він кинув мене? Він розбив мені серце. Нейл. Його звуть Нейл».
На Чарінг-Крос, кінцевій, Самад побачив, як вона сіла у зворотний потяг назад на Вілліс-ден-Грін. Романтичка, можна сказати. Те, як вона казала Нейл, ніби відривало по шву колишню любов з утратою. Те особливе, текуче, фемінне страждання. Він думав, що у Поппі, напевне, щось схоже. Він підняв слухавку, чекаючи м'якого ритмічного плачу. А пізніше листів, можливо, розмитих і напарфумлених. І він би виріс в її горі, як, мабуть, виріс Нейл. Її горе буде епіфанією, яка на крок наблизить його до власної спокути. Але натомість він почув: «Та пішов ти, сраний гівнюк!»
«Я тобі казав?»
– наполягав Шива, хитаючи головою і простягаючи Самаду кошичок з жовтими серветками, щоб той виклав їх пірамідою.
«Я тобі казав не гребтися з цим. Що, не казав?»
«Забагато історій, старий. Бачиш, вона зла не лише на тебе, так?» Самад здвигнув плечима і взявся за пірамідку.
«Ні, дядьку. Історія, історія. Це кольоровий чоловік кинув білу жінку. Це старий Неро каже папа леді Великобританії».
Шива для саморозвитку вступив до відкритого університету.
«Це все заплутане. Заплутане лайно. Це все про гордість. Даю 10 фунтів. Вона хотіла тебе як хлопчика на побігеньках, як слугу для чищення грейпфрутів».
«Ні», – заперечив Самат, – «так не було. Це тобі не середньовіччя, Шива. 1984 рік на дворі.
Ти ще й нічого не бачив. З того, що ти мені розказував, вона просто старий класичний випадок».
«Добре, в мене зараз інші справи», – промимрив Самад, про себе відраховуючи, що зараз його діти вже мирно сплять, закутані в ковдру Джонсес. І що ще лишається 2 години до того, як Арчі муситиме збудити Маджида, не зачепивши Мілата.
«Родинні справи». «Нема часу!» – закричав Ардашир, підкравшись ззаду, як завжди непомічений, щоб перевірити Самадові пірамідки. «Нема часу на родинні справи, братику! У всіх такі справи! Всі намагаються дати раду своїм сім'ям. Я сам зі шкіри пнусь. І все через квиток для моєї зажерливої сестри. А все ж я маю ходити на роботу і працювати».
«Сьогодні важка нічка, братику», – підсумував Ардашир, виходячи з кухні, щоб пройтися рестораном у чорному смокінгу.
«Дивись, не підведи мене».
Це була найбільш завантажена ніч за тиждень. Субота. Ніч, коли в ресторані просто натовп. До театру, після пабу, після клубу. Одні ввічливі говірки, інші наспівують мелодії із шоу, треті – ласі поскандалити, четверті – із розширеними зіницями і хамством. Офіціанти, зрозуміло, любили театральні натовпи. Театрали бували в хорошому настрої і давали добрі чайові. Вони навіть цікавилися географією страв, їх східним походженням, їх історією. Все це благополучно вигадували молодші офіціанти, чиєю найдальшою експедицією на схід був їхній щоденний шлях з роботи назад до Whitechapel, Smithfields, Isle of Dogs. Або було написане чорною гелевою ручкою на звороті рожевих серветок. Закладаюся, вона така є. Ішла у Національному театрі вже кілька місяців. Переробка мюзиклу в 50-х, а дія відбувається в 30-х. Ішлося про багату дівчину, яка втікає від батьків і зустрічає в дорозі бідного хлопця, котрий їде на війну в Іспанію. Вони закохуються одне в одного. Навіть Самад, якому слон на вухо наступив, підібрав так багато залишених програмок і чув, як цілий столик вибухає пісенькою, так часто, що знав майже всі мелодії мюзиклу на пам'ять. Вони йому подобались, бо відволікали від рутини. Навіть краще. Сьогодні вони полегшували хвилювання за те, чи вдасться Арчі доправити Маджида перед палац о першій, як домовлено. Він мурмотів пісеньки разом з усіма на кухні задля робочого ритму, поки кухарі нарізали і маринували, кришили і мололи. А я бачив оперу в Парижі і східні чудеса. Сама Демія, я шукаю гірчишні зерня та рая. Улітку мандрував Нілом, а взимку літав на лижах. Гірчишні зернята? А, здається, я бачив їх і брав Мухамед. Я мав діаманти, рубіни, хутра й оксамити. Чо ти вчепився? Не бачив я твоєї гірчиці. І Говард Гьюз чистив мені грейпфрут. Сорі, Шиво, якщо зернят нема у старого, то я не знаю, де вони. Але чим є це все без кохання? «А це, по-твоєму, що?» Шива відійшов від свого місця поряд із шефом і взяв пакетик гірчичних зернят під Самадовим правим ліктем. «Ну, Самаде, зберися. Ти зовсім не з нами сьогодні?» «Пробач, стільки всього в голові?» «А твоя подружка, е?» «Та не кричити, Шиво!» «Мені кажуть, що я зіпсута багата шльондра, яка приносить нещастя», – проспівав Шива з дивовижним трансатлантично-зіндіяним акцентом. «Ой-ой-ой, мій хор! Але за кожну крупину кохання я плачу сторицею!» Шива вхопив маленьку темно-синю вазочку і проспівав свій гучний фінал у її горло. «Та нема таких грошей, які зробили б мого милого моїм!» «Добра порада, Самадемія», – сказав Шива, впевнений, що Самад перезаклав будинок для своєї інтрижки. «Дуже добра порада!» Кількома годинами пізніше Ардашир знову війшов через вертушку, щоб обірвати колективне мугикання і знову надихнути всіх на роботу. «Добродії, добродії! Доста! Слухайте сюди. Вже 10:30. Вони вже подивилися своє шоу. Вони голодні. Вони перехопили лише жалюгідний стаканчик морозива в антракті, і ми почнемо з некепської кількості бомбейського джину, який, як ви знаєте, навіює бажання карі. Два столики з 15 осіб вже сидять он там. Тепер, якщо вони попросять води, що робите ви? Що ти робиш, Равінде?» Равінд був зовсім ще новачок, племінник шефа, 16 років, весь перестрашений. «Треба сказати їм, та ні ж, Равінде, навіть перед тим, як щось казати, що треба зробити?» Равінд кусає себе за губу. «Я не знаю, Ардашире». «Ти хитаєш головою», – сказав Ардашир, хитаючи головою. «При цьому ти дивишся на них, занепокоєний і стурбований за їхнє благополуччя». Ардашир виразно продемонстрував погляд. А потім що ти кажеш?
Вода не втамує вашої спраги, сер.
А що втамує його спрагу, Равінде?
Що допоможе джентльмену пригасити палаючі почуття, які його зараз охоплюють?
Рис, Ардашире.
І ще?
Ще?
Равінд тупо подивився на Ардашира і почав пітніти. Самад, який бував у такому приниженому становищі надто часто, щоб тішитися з іншої жертви Ардашира, прогнувся, аби підказати правильну відповідь у холодне і мокре вухо Равінда. Мордочка хлопця засвітилася від вдячності.
«Ще наганський хліб, Ардашире!»
«Точно, бо він вбирає чілі. І, що важливіше, вода безкоштовна, а наганський хліб – фунт 20».
«Тепер скажи, братику», – запитав Ардашир, повертаючись до Самада і сварячись на нього пальцем.
«Як має навчитися малий? Наступного разу жодних підказок. У тебе своє завдання. Дві леді за столиком 12 просять старшого офіціанта. Вони хочуть, щоб їх обслуговував лише він, так що
просять мене? Але я думав, що зможу сьогодні залишатися на кухні. Тим більше мене не можна замовляти, наче особистого лакея. Це вже занадто. Так не чинять, братику».
Тут Самад відчув паніку. Надто сконцентрований на викраденні о першій ночі, на тому, що має розлучити своїх двійнят, він не довіряв самому собі. Із гарячими тарелями і киплячими горщиками, даля із тріскучим жиром курчат, приготованих у глиняній печі, і з усіма небезпеками, що чигають на однорукого офіціанта. Його голова була сповнена його синами. Він наче снив цього вечора. Він знову згриз усі нігті до самої кутикули. Він каже... Він чує і чує себе. «Ардашире, я маю мільйон справ тут, на кухні, і чому так треба?» І у відповідь. «Бо старший офіціант – найкращий офіціант. І, звісно, вони дали мені чайові, нам чайові, за таку привілею». «Не сперечайся, будь ласка, братику. Столик 12, сама Демія». І злегка видихаючи, перекидаючи білий рушник через ліву руку, Самад починає про себе співати заключну мелодію шоу і штовхає двері в зал. Чого б не дістав чоловік для гарної дівчини, який солодкий аромат, яку найбільшу перлину. Довга дорога до 12-го столика. Не за відстанню. За відстанню це лише 20 метрів. Але довга дорога крізь густі запахи і крикливі голоси і вигуки. Крізь галас англійців. Повз столик 2, де вже повна попільничка, її треба накрити чистою, зручно підняти і поміняти на чисту, наче вона там і була. Зупинка біля столика 4, де виявлено страву, яку не замовляли. Суперечка зі столиком 5, який хоче об'єднатися зі столиком 6. І до чого тут незручності? Столик 7, що бажає яйце і смажений рис. Китайська це страва чи не китайська? Столик 8 ходить ходором. І ще вина, ще пива. Це довга дорога, якщо доводиться домовлятися із джунглями. Слухаючи нескінченні вимоги і непотрібні кінцівки фраз, бажання, вигуки розпашилих облич, усе це дивує сьогодні Самада, наче б він побачив людей у шоломах, що вискочили з ногами на столи, з пістолетами у руках.
поки дами сьорбують свій чай під дбайливими віялами коричневих хлопчиків, які махають повичевим пір'ям. Такі лиш дороги він підкорив, на аукціонах суперників побив. В ім'я Аллаха, який він вдячний. Так, мадам, буде зроблено, мадам. Так-так, мадам. Який втішений він був думкою, що Маджид, хоча б Маджид, буде, і це питання 4 годин, летіти на схід від цього місця і його вимог, від його постійних бажань, від цього місця, де немає ні терпіння, ні милосердя, де люди хочуть речі вже, просто тепер. Ми вже 20 хвилин чекаємо на овочі. Хочуть, щоб їхні коханці, діти, друзі і навіть боги прибували дешево і швидко, так як столик 10 хоче своє тандурі. На акціоні її вибору скільки Рембрандтів, Клімтів, Деконінгів. Це люди, які проміняють всю віру на секс і весь секс на владу, які заміняють страх Господній на самовпевненість, знання на іронію, а покриту шановану голову на довгий засохлий жмут рудих патлів. Це Поппі за столиком 12. Це Поппі Бар Джонс. І одного імені вже достатньо, бо він уже на межі, Самад. Він ось-ось має розділити своїх синів, як той знервований хірург-невропатолог, що суворо тримає скривавлений скальпель над зрослою шкірою сіамських близнюків. Одного імені було достатньо, щоб йому зірвало дах. Саме ім'я було торпедою, що летіла на вутлий рибальський човник, вибухом викидаючи його думки з води. Але це було не тільки ім'я, не відлуння імені, промовленого якимось ідіотом чи прочитане в кінці старого листа. Це була Поппі Бар Джонс у власній плоті, укритій ластовинням. Холодна і рішуча, вона сиділа за столиком із сестрою, котра, як всі брати-сестри того, кого ми кохаємо, видавалася гіршою, із недотриманими кольорами і пропорціями копією. «Чого мовчиш, а?» – різко питає Поппі, граючись пачкою Мальбора. «Більше нема кмітливих зауважень? Може, яка б здурка про верблюдів і кокоси? Нічого сказати?» Самаду нічого сказати. Він просто перестає мугикати свою мелодію, нахиляє голову на абсолютно коректний кут і торкається пером ручки офіціанського записника. Все наче у вісні. «Ну що ж», – їдко каже Поппі, змірюючи Самада поглядом і припалюючи цигарку. «Ну що ж, нехай буде по-твоєму. Добре. Для початку ми будемо самосоз'ягняти і йогуртове, як воно в чорта там називається. А на основну страву, каже куцувата, руда, кирпата сестра, оцю кофту з каррі і рис із фруктами. Будьте такі ласкаві, офіціанте». Примітка. Кофту з каррі. Героїня перекручує назву індійської страви кофта каррі. Хоча б Арчі вчасно. Точний рік, точна дата, точна година. 1984, 5 листопада, перша ночі. Він був під рестораном у довгому пальті, стоячи перед своїм воксголом, однією рукою пестячи нові розкішні шини від Піреллі, а іншою тримаючи цигарку, яку смалив так, наче був Богартом або водієм водія Богарта.